Laister, irratikide berriak izango ditugu hemen Infozazpi irratian, programa edo irratsaio berri bat martxan jarriko dutelako, eta horri buruz hitz egin behar dugu labur bada ere datorren edo datozen minutuetan, eta horretarako Miren Azkarate dugu telefonoz bestalde, gure irratikide berria. Miren, egunon?
Egunon, egunon.
Bueno, ongetorri, Infozazpira eta konteguz ubasteko, zer da prestatzen ari zaretena?
Beno, ba, zuk esan bezala saio berri bat izango da, pitio zama ostean behin emitituko duguna, eta, bueno, irratxai honen helburua preso eta ieslari politikoen inguruko erreportaiak, elkarrizketak, albisteak, agenda eta barrosatze izango da, eta aldo egun neurrian oski behaiei ere ahotsa eman.
Bueno, Miren, oker ez baldin banaiz, zu presoia zara eta horrek nolabait ikuspuntu berezia emango dio baita ere saioari, ez?
Bai, bai, emango dio, bueno, zu presoia naiz, bai, eta kazetariare bai, eta bueno, eskaini zigutenean edo saio hau egitea, ba berala jarri nintzen kontaktuan beste presoi batzuekin eta beste kazetariekin, idazleekin. Eta, bueno, momentu berean denak baiezkoa eman zidaten, saio hau egin behar genuela, eta bai, guretzako egia esan berezia da, gaia berezia delako, eta lehen pertsonan bizitu dugulako ere, bai.
Eta zein da helburua? Zer da saionekin transmititu nahi duzuena edo lortu nahi duzuena?
Ba, batetik, Euskal Preso eta Ieslari Politikoek bizi duten realitate gordina salatzearena. Eta bestetik jendeari ezagutaraztea edo ikustaraztea zer den espetxean, nola bizi den, eta senideek ere nola bizi duten, eta eserria ere, eta azkenik ere beste helburu bat, pues memoria egin eta eraikitzaren da, ez, kolektiboaren ibilbide historikoa, eta hori pues maigainan jartzaren da.
Bueno, izena jarri diozue, irratsaioari?
Bai, ideia asko eta askoren artean, azkenean galtzetan gordetzeko izena jarri diogu irratsaioari, eta nondi datorren izen hau, pues galtzetan gordetzeko koplak, Joseba Sarrionaindiak idatzitako testutik hartu dugu, ba bai bera delako, ba presoia delako eta ieslaria delako, abesti bat ere badagoelako Ruper Ordorikak egina, eta bestetik metafora moduan, ba galtzetan gauza asko gorde daitezkelako, ez? Galtzetan historia gorde daitezke, testua gorde daitezke, elkarrizketa gorde daitezke, eta beno, senide eta preso eta ieslari askok badakite zer gorde daitekeen poltsikotan.
Bueno, orduan galtzetan gordetzeko koplak deituko da irratsaio berezia.
Koplak ez, osea, moztu dugu eta galtzetan gordetzeko hortan gelditu gera.
Bueno, zeuen definizio propioa jarri diozue, bueno, bertsio bat, nola, bertsio laburtu bat, ez? Kantoren bertsio laburtu bat, bueno, testu horren bertsio laburtu bat. Eta noiz hasiko da guztia martxan?
Ba, lehenengo saioa astearte 13an izango da, gaueko 10etan, eta hortik aurrera 15an behinekoa izango da.
Alegia, datorren
asteartean.
Bai, datorren astean hasiko dela, eta gainera oso egun seinalatuan, Supremotik, Auzitegi Gorenetik,
bai, erantzunaren zain.
Hori da, egun garrantzitsua, ez?
Ba, bai.
Pentsatzen, area begirare egongo zaretela, ez? Maila batean behintzat, saioan.
Bai, bai, egongo gera, eta batez ere jarri genuen hasieran data hori Bilboko Manifaren ostean zelako ere, bai, eta egun garrantzitsua delako, eta gai honekin lotura zuzena duelako, baina bai, bestera begirare egongo gera, bai.
Eta, Miren, pentsatu duzu, nola ingo duzu esaia, kolaborazio desberdinekin, elkarrizketak izango dira nagusi, zer nolako marrazkia osatu duzu, nolako izango da saioa, nola antolatu duzu kontu guztia?
Ba, alde batetik, bueno, esatari moduan bi pertsona egongo gara, nitaz aparte bat isere egongo da, taldean esan bezala beste sei gaude, oza, gorotara sei gara, baina irekia dago, hau da, senide guztiei helaraziko zaie e-mail bat, hau guztia kontatzen, eta nola ez, nahi dugu beraien ekarpenak, zalantza, galderak, eta azken finean guztion artean eraikitzea saio hau, ze beraiek ere ahotsa lehen pertsonan entzun beharko genuke denok. Eta bestalde, bai, elkarrizketak egongo dira, erreportaiak egongo dira, albisteak egongo dira, gaurkotasunari buruz lotutako gaiak egongo dira, eta azken finean, hori, guztion laguntzarekin eta guztion prestutasunarekin.
Bueno, hasieran esan duzu, irratsaio honen helburua Euskal preso eta ieslari politikoen errealitatea islatzea dela. Maila batean, kanpora begira, gizartari begira, egindako irratsaio bat badela, baina baldu barrura begirako helbururik, alegia, nahi aldezue irratsaio hau, bere oihartzunak espetxetara edo presoengana ere iristea. Gustatuko litzateke.
Hori izango litzateke, ba, guretzako kristona. Badakigu, Estatu Espainiarrean dauden presoak euskeraz diren komunikabideak eta infozazpirratia ezinezkoa dutela entzutea, baina Parisen daudenekin aldiz txalaparta irratiak uste dugu emitituko duela, eta bueno, arrosa sarean dagoen ez infozazpire bai, ba nazio maian, Euskal Herri maian puntu guztietan entzungo da. Gure ametxa, noski, Estatu Espainiarrean daudenak ere entzutea, baina horretarako esan bezala leno, senidei helaraziko diegun gutun honetan eskatzen diegu, ba, beraiei ere kontatzeko ze irratsaio mota den, eta beraiek idatzi, deitu edo albalin badute, ba, noski guretzako hori izango litzateke berena, beraien ahotsa entzutea lehen pertsonan.
Bueno, bukatzeko, miren, biharko manifestazioaren atarian egin dugu, datorren aste hartan hasiko den irratsaio berri honen aurkezpena, biharko egunari begira gaudenez, zein izango litzateke? Zure mezua edo zure deia?
Bueno, nire mezua argi dago denak Bilbora jutearena dela, geroz eta jende gehiago ba asko zobeto delako. Esan den bezala preso ja naiz eta barruan bizitako urteetan guretzako egun hori oso berezia zen, naiz eta astebete berandugu enteratu zenbat jende egon zen, ze gogoratu harra bisitarik ez dutela jasotzen asteburu honetan, eta hori ba egunkaria jasotzen genuenean guretzako kristona zela. Eta nabarmendu ere bai, naiz eta deialdi berezia izan Bilbokoa, euskal preso eta islarien aldeko lana egunerokoa izan beharko lukela, eta ez Bilborako bidai hori bakarri, baina noski bere garrantzia baduela larumatekoak.
Hori da, ba, azken mezu horrekin eta galtzetan gordetzeko koplak kantuarekin agurtuko zaitugu. Ongi etorria Miren, infozazpi irratira eta zorte hon, asteartean ekingo diozuen ibilbidean.
Vale, mi esker.
Ondo segi, aio.
Aio.